Hogeita amabost urte pasa dira, Abe Pierzenaren eta besteak galderari erantzunez, Emaus traperoak sozietate kooperatiboko kideak lanean hasi zirenetik. Asko bizi izan dute ordutik, erori egin dira, jaikitzen ere asmatu dute, bidean galdu ere egin omen dira, baina beren trapero izaera berreskuratu dutenean, berriro Emaus topatu dutela esaten dute. Aste honetarako, asteazkenerako prestatu dituzte, hogeita amabostgarren urte mugarako ospakizunak, eta hoien harira, euretako kide bat, Emaus traperoak sozietate kooperatiboko Maria Mugertza batu da, zebra bidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Marian.
Arratsaldeon entzule guztioi.
Eta zorionak esango dizuegu urte askotarako.
Mila esker,
mila esker. Estelako broma, hogeita amabost urte.
Ba ez, ez, oso lan zaila, oso lan kompromiso handiko lana. Azizi, bueno, ni ez nago hasieratik, baina ja hogei urte daramat bertan. Eta, bueno, aziziren jendeak kontatzen dizkiten gauzak dira oso alusinanteak, ez? Ba, nola komunitatean bizi izan ziren, beraiek nola ulertzen zuten bizi modua, zergaitikan sartu ziren horrelako historio batean, eta ba, gaurko gunean, ba, hori, hogeita amabost urte pasa dira, eta oraindik ere badaukagu ba, garai hartako jendea lanean, traperotan.
Eta jarraitu beharra ere bai seguru asko, behar dutenei laguntzera begirako helburuak badituelako, zuen hasieretan eta sarreran aipatu dugu Abe Pierzenaren eta besteak galdera horren bueltan kokatutako ba dinamika do izan daitekeela edo filosofia izan daitekeela, hain justu, bueno, norbere bizitzaz gain ingurukoen ari ere laguntzera begirako ekintzak direlako zuek egiten dituzuenak, ez da?
A ber, ez dakit, nik uste jendeak ez dakila hau, Abe Pierre zen paristarra, eta ja urte desente Parisen konturatu zen, ba, jende ba, dirodunak, altzari desente ustitzen zituela kalean. Eta beste alderdira, Senako ibaian, zegoen ba, hainbat eta hainbat jende zergabe. Eta berak lotu zituen, ba, bi ide hauek. Ba, hainbeste gauza dagoenez, kalean, jakinez ez ze buelta eman, eta hainbeste jende dagoenez, aurrera ezinik, ba, lotu zituenean, sortu zen orain ulertzen dugun trapero bizitza. Trapero bizitza oso bitxia da ere. Da nik esango nuke dela ba, bizi modu bat. Nola ulertu bizi modua. Oain kontsumismo batean bizi gara, leno ere ala zen, orduan hor gaudenak lanean argi daukagu ba murriztu egin behar dela. Eta hor gabiltza lanean, eta Abe Pierrek beti ezatezun. Ba, gauzak oso importanteak egiten ditugula, eta ez garela oso jende importantea edo berezia egiten ditugunak. Ez du esan behar oso berezia, baina egiten duguna, oso berezia dela.
Zubilan bat, ez da? Zen aipatu duzulako, eta irudika daitekelako ibaiaren alde batean, aberatsek uzten zituzten altzari hoiekin, ba, bueno, bestaldean egon daitezken behartsuentzako bizitza duintze bide bat edo izan daitekeela. Hain justu, badelako zuen adarretako bat, bueno, ondakinen sektorean sailka daitezken horiei, berriz ere, ba, bueno, berrerabilgarri bihurtzea, eta gizartera berriro ere itzultzea, beste norbait ba, mesede egingo diotelakoan edo zerbitzua emango diotelakoan.
Bai, leno esan dezun bezala guk orain dela urte batzuk krak ideologiko bat izan genuen, beti jungara Emaus fundazioarekin batera, eta, bueno, ba, konturatu ginen, badakizu zegertatzen den erakundeak hasitzen direnen asko hasitzen, ez da, mamia galtzen dute. Eta, bueno, kontatu ginen ja denbora desente daramagun jende batek, eta pentsatu genuen mamia berriro errekuperatu genuela. Orduan, gu gara Emauseko trapero originalak, lehen esan dizuten bezala, bertan gaude orain, hogeita mabilaun, eta hortikan desente hasierako jendea, eta gure lana soilik hondakinak gestionatzea da. Guk hori dakigu ondo egiten, beti egin dugu, guretzat izan da gure bizi modua eta zentratu gara hortan buru belarri.
Eta Barkatu. Eta hondakinak gestionatzea aipatzen duzuenean, ari gara aipatzen hiri hondakin solidoetatik, ba nolabait materialak biltzen dituzuela, sailkatu egiten dituzuela, konpondu eta saldu ere bai, eta dirua nolabait pertsonen eta taldearen behar izanei erantzuteko baliatzen duzuela, ezta?
Bueno, a ber, hori bai, bai da horrela eta ez da horrela, esan nahi dut. A ber, hondakinak jas, a ber, nik Gipuzkoan mailan egiten dugu lan eta nik uste dut jendeak ja ezagutzen gaitula dexente. Gu etxez etxez joaten gara gauzak ateratzen. Berdintzei taltzariak, liburuak, papela, jendea daukana. Egia da, ez dutela ezagutzen gero zer zer egiten dugun horrekin. Ematen
dizkizuten den horrekin,
ematen dizkizute altzari batzuk eta batzutan ba gonbidatzen dugu ba jende hori etortzeko gure kooperatiba ikusteko gauzak nola jartzen ditugun eta bar. Garai batean egia da altzariak adibidez egiten genituen pixkate garbitu edo bai, beste aurpegi bat eman. Baina horrek pixkat garestitzen zigun prozesua. Eta gu garbi daukagu ez gaudela bakarrik dirodun jendiarentzat. Baizik eta ez daukanarentzat. Eta ez daukanari eta jo interesatzen gauzak oso garesti jartza. Eta utzi genuen ja hori egiten. Guk jartzen ditugu salmentetan gauzak etortzen zaizkigun bezala. Gero oso prezioa basuan eta iritsi dezatela horrelako leno esan dizuten jende guzti horreri. Hori iniziatiba oso interesantia. Zeba, jendeak asko eskertzen digu, erosi dezakete, ez dakit, somier bat 10 eurokin, edo koltsoi bat 12ekin, edo komoda bat 8 eurokin, liburuzka bat 1 euro, zan nahi dut. Azken finean gauzak, gure fina berziklatzea, ez da, baino, gauzak ezikutzea ere interesantia irutzen zaigu.
Hartu dituzuen eran
hartu ditugun ematea. Eran ematea. Bai, albada behintzat, dena izin dugu aprobetsatu, baina gaur egunen nik esango nuke hartzen dugun ehuneko kopuretik 70 aprobetsatzen dugula, 70, 75 edo, aprobetsatzen dugu bai.
Aipatu duzu etxez etxe joaten zaretela, jendeak, bueno, mateko daukan hori hartzera, esango zenuke kontzientzia zabalduta egon daitekeela egiten duzuen lanaren ingurukoa, edo akaso, bueno, sartzen direlako puntu bat baino gehiago ez da, akaso etxean nahi ez dugun edo behar ez dugun zerbaitek beste inori balioko diola ez dugu pentsatzen, bota egiten dugu eta listo, eta zuek, bueno, horri beste balio bat eman daitekeela ere, erakusten duzue, badago kontzientzia hori edatuta, edo lehen aipatzen zenuen kontsumo eta kapitalismo basati horrek irentsita gaitu nola bait?
Bueno, nik esango nuke gaurko gunean gaztiak eta gaztiak jaso duten heziketa oso garrantzitsua dela. Egia da, oso modan dago, ingurumena zaindu behar dugu, hondakinak ezin dira bota erosen moduzka kalean, eta gaztebeak etxean lana egiten dute. Eta bere gurasoari ere esaten diote nola edo nola ez egin gauzak. Horre guri asko erreizten digu lana. Ez da garai bateko lana. Leheno zen dena batea eta kontzientziatu bergenun eta irten berginen kalea askotan. Orain heziketa daukate. Eta jende gazteak egia esateko hortan txapo, osea oso ondo.
Asko aldatzen doaz gauzak.
Bai, bai, eta asko etortzen dira, eta batzutan gurasoakin, gurasoak pixkat etortzen dira badakizu.
Errezelo gehiagorekin.
Bai, baino gazteak zeituan sartzen dira historian, gustatzen zaio asko zer egiten duguna, interesantea, eta horre guri asko erresten digu lana egizateko. Hori abantaila handia izan da.
Aipatu duzu asko direla zuen hurbiltzen diren gaztak eta akaso, bueno, zuen lan egiteko filosofia barneratuta dutenak ere, jendeak nola egin dezake ekarpena egiten duzuen lan horretan edo zer da herritarrok aporta dezakeguna?
A ber, lehen esan dizuten bezala guk ba telefono zenbaki badaukagu eta orduan jendeak egiten duena da telefono zenbaki horretara deitu. Orduan kamioia etxe joaten da, doaini joaten da eta ba jendeak ematen du ba alduena edo soberan daukana. Baita ere egia da, egoain dela urte batzutik honea, jende asko etortzen dela enpresa bertara, gauzak ekartzea. Zeba ikusi nahi du. Ikusi nahi du gauzoiekin zer egiten dugun. Ez da berdina zuk, uste batzu, kontainer batean zerbait, o, arropa edo, bueno, ez dakit edo. Ta, ez dakizu, noa doan hori. Orduan, jende asko hain hurbiltzen da horregaitik belartzako zentrura ikustea, aizu baino zer egiten dezue, gero honek ze arrakastadaka edo.
Ze bide izango du.
Eta orduan guk dena erakusten dugu, bertan gaude, ez daukagu arazorik gauza kontatzeko, eta horrek ere jendea nahiko sensibilizatzen du.
Gerturatuta zuzeneko arruman horrek, ez da? Aipatu duzu belartzako gunea edo egoitza, eta injustu etzi, bertan egingo duzue, ba, ospakizuna, edo 35 urte hauen bueltan antolatu duzuen ekitalditxoa, kontatuko diguzu, zer prestatu duzuen?
Bueno, nahi nuke esan ja, ere, gure lana gogorra dela eta ez dela oso erresa. Konpromisozko lan handia da. Guk horregaitik izan genunean gure banaketa garbi geneukan guk diru laguntzak ez ditugula jaso nahi. Pentsatzen dugulako jendeak ematen digun gauzakin eta beste ba beste nola baiteko bideak aurkitzen ditugunean guk garela geu aurre egiteko
Kapazak.
Guretzat hori oso garrantzitsua da, zeba badakigu dirua toki askotan berdela. Eta ez zitzaigun ondo iruditzen, diruarekin ibiltzea horrela, publikoak inain naiz. Eta gaurko egunean arro gaude, horregaitik, banatu ginen orain dela 6 urte, eta bueno, ba, egia esateko finantziatzen gara.
Autofinantzaketa posible duzu.
Posible dugu. 32 laungea, azkeneko emakumea sartu da orain dela 4 hilabete. Gure asmoa da beti zenbat eta zenbat jende gehiago kontratatzeko. Gure kontratuak beti finkoak dira. Fijoak dira. Pentsat pertsona nahi badu jarraitu. Guk ez dugu ekartzen 3 hilabete, kalea zoaz, 6 hilabete, kalea zoaz.
Egiten den lanpostu berri hori irauteko da.
Irautekoa da. Guretzat hori horrek garrantzian da dokazte, ba, guk egiten dugun lana, segun ze jendekin, ba, horrek emateio aurre egiteko, bizitzan aurre egiteko posibilitate handia. Eta aurretik guk izan badugu, bestiak izan badugu, ni 18 urte daramat, beste batzuko gehi, 30, 35-ekoak ere daude. Eta hoiek izan badute, badakigu orain datostenak ere berdin, berdutela. Orduan hori, nahi nuen azpimarratu, zeba, gaurko gunean badakigu lana nola dagoen, eta jendeak jakin dezala, ba, hori dela guretzat, aurreneko...
Baldintza, ez da?
Baldintza.
Justu okerrez banaiz urte mugau, nahiko zenukete horretarako ere aprobetxatzea, ez da? Zuen historia berezko ura ba, berriro berreskuratzeko, ehunka pertsonen borondatearekin martxan jarri zen horren jatorrietara, oinarrietara itzultzeko, eta nolabait, ba, egiten den hori irudikatzeko lango gorrori aitortzeko modu bat ere izan daiteke urte muga.
Bai, a ber, azkenen urte muga baita ere bizi dugu ospakizun bat bezala. Egia da, ezkerrak eman behar diogula gipuzkoatar jende pila batei. Emaitzaile asko dago. Eta hori guretzat ba, da ba oso importantea.
Aurrera egiteko beharrezkoa.
Aurrera egiteko beharrezkoa. Bezeroak ere dira txapo. Orduan, ba, bai emaitzailea eta bezeroarekin batea lortu dugu orain daukaguna ere. Ez da hasierako emaus. Hasierako emausek esaten dizuten leno bezala, ba, bizi ziren beraiek beraien etxean, saltzen zituzten bere gauzak, baino bizi ziren komunitatean eta beste erabateko bizitza. Orain dela urte desente bakoitza bere etxean bizi gara. Kontratua ditugu, seguridade soziala daukagu, lokala ordaindu berda, dena gasto asko dira. Eta orduan nahi genuen eskertu, gaurko egunean, noraino iritsi garan diru laguntzei gabe, ba, Gipuzkoatar pila batei.
Eskerrak emateko modua izan
Eskerrak
da,
emateko
beraz.
Bai.
Emaileak eta bezeroak diren horiei ere.
Bezeroak eta pasaden jende asko, orain ez dagoena ere, lan egin duenak ez daudenak, ba ez daude mundu honetan, baita ere ba, beraiek egin zuten lana desente, orain daudenei ere eskertu, gero ba, etorriko da, ez dakit, pentsatzet politikoen bat edo azalduko dela ere, baita ere erakundeak dira, beti egon dira hor prest, baita ere hoiei eskertu, orduan bizi dugu egun hori ospakizun bat bezala. Festa txiki bat bezala.
Ospakizuna, ospatzeko modukoa delako, baina oraindik ere beharra badagoelako lan horrena, ez da? Horren kontzientzia galdu gabe esango dugu.
Bai, gure asmoa da beti, lehen esan dizuten bezala, lanaren araberan, ez da? Jendea kontratatzea. Krisisa, gora, bera, bakigu. Toki guztitan dago, nahiko problema. Baina ez da berdina langabezi bat edo bestea. Langabezi asko, ba, daukate ziketa eta daukate, ba, bueno, beste none baita joateko almena. Gu kontratatzen dugu jendeak ez dauka ezer. Eta gurekin ez badu egiten lana oso gaizki dago.
Aukera bat eskaintzeko bidea da.
Eta orduan guk hori klaru daukagu. Eta zenbat eta lan gehiago egin, zenbat eta horrelako jendeak etorri dezake lanea gurekin. Horrek ematei olako ba, beste bizimodu bat, eta bueno, ba, denak egin dugun bezala, zuk, nik, eta ba, lanarekin bizi, aurrea irten, eta bizimodua nola zatea euskeraz digindua.
Bai, duintasun.
Duintasuna, oixo, eskerrik asko, eskerrik asko. Taskatu naiz. Duintasun hori eman, ez?
Hori da, beraz, bizitzeko aukera horiek ere, balanaren bidez eskaintzea da, zuen helburua. Nola baiteko errepaso bat egin dugu, 35 urte bete eta asteazken honetan uspatuko dituzuela ere esan dugu, aurrera begira, aipatu duzu, bide horretan jarraitzea eta jende gehiagori aukera horiek zabaltzea izango litzakela zuen asmoa, ez dakit beste konturi gehitu, edo nabarmendu nahi diguzu, Marian.
Bueno, guk berdin nahi dugu jarraitu, lana egiten, eta aurrera begira, ba... Nire iruditzen zait, oraindikan hondakinen munduak bueltazko eman berduela. Azitzen gaude. Ingurumena zaintze hori, azitzen gaude. Europan, herrialde askotan, mila buelta ematen digute. Badakigu, lan hori egiteko dagoela. Hemen Donostialdean, Gipuzkoako herri askotan. Ez dizute zango... Zer badakizu, inzineradora dela, ez dela, hondakinak nutzi, ez utzi. Bueno, horroa indikan lana desente daukagu. Eta hortik angoaz gu, guk badakigu lan hori egiten, beti hortan zentratu gara, eta, bueno, ba, berzuertia daukagun, eta mejoratzen dugun denon bizitza. Alderdi hortatik behintzat, eh?
Hori da, balio izan dezala horretarako ere, ba esan dakoa, zorionak eta urte askotarako, esango dizuegu, Maria Mugertza, Emaus Traperoak Sozietate Kooperatiboko kidea, mila esker, gurera gerturatu eta kontuoke azaldu dizkiguzulako, segi ondo eta beste inbeste dogeiago bete ditazuela.
Ba, eskerrik asko, den hori esan, ba, gu belartzan gaudela, eta zerbait berba dezu edo laguntzen bat, edo... Ba, ez dakit, eizketako bada ere, hor gaude denontzat, mila esker, den hori, beste 35 urte haber pasatzen diren.
Hala, ondo segi, Marian.
Agur.